29 skyrius. Ištisa Anės gyvenimo epocha. Įsimylėjėlių taku iš galinės ganyklos Anė gynė namo karves. Buvo rugsėjis, pro visas miško properšas ir proskinas liejosi ryškiai raudonas saulėlydis. Tai vienur, tai kitur tas spindesys prasiverždavo ir ant įsimylėjėlių tako, bet daugiausiai, ypač po klevais, jau tysojo tiršti šešėliai, o po eglėmis, lyg fantastinis vynas, įsiliejo violetinė prieblanda. Medžio viršūnėse grojo vėjai. Ar yra pasaulyje gražesnė muzika už tą, kurią vakarais vėjai groja eglių viršūnėse? Karvis ramiai žingsnevo taku, o Anė ėjo paskui, užsisvajojusi, kartodama mūšio giesmę iš Valterio Skoto Marmiono. Toji daina praėjusiais mokslo metais irgi įėjo į anglų kalbos programą ir panelės teisė uždavė išmokti ją atmintinai. Anė mėgavosi posmų skambesiu, tiesiog girdėjo, kaip džergši viena į kitą susikryžiavusios ietys. Kai priejo iki eilučių, nenugalimas ir narsus, jis brovės per tamsius miškus, jis staptelėjo ir susižavėjusi užsimerkė, kad geriau įsivaizduotų save kaip vieną iš tų ietimi mosuojančių herojų. Kai vėl atsimerkė, išvydo pro barių ganyklų vartus išeinančią Dianą. Diena atrodė tokia ori, kad ta neiškart sumojo, ji turi kažkokių naujienų, bet tiek to neįsiduos, jog dega smalsumu. Koks nuostabus vakaras, kaip spalvotas sapnas, ar ne, Diana, toks džiaugsmas ima, jog gyvenu pasaulyje. Rytais aš visat pagalvoju, kad nuostabiausias metas tai rytas, bet kai ateina vakaras, galvoju, kad vakaras dar nuostabesnis. Labai puikus vakaras, pritarė Diana. Betane, aš kokių turiu naujienų? Atspėk, iš trijų kartų. Šarlota Gilis galų gale išteka ir ponė Alan nori, kad mes išpoštume bažnyčią, sušuko Anė. Ne, Šarlotos jaunikis nesutiktų, nes bažnyčioje dar niekas nesitokė ir jis mano, kad tai būtų panašu į laidotuvės. Jis perdeda, nes iš tikrųjų būtų labai įdomu. Spėk dar kartą. Džeinės mama leido jai išvesti gimtadienį. Diena papurtė galvą, o jos juodos akys triumfavo. Nesugalvoju, kas tai galėtų būti, nusiminusi pasakė Anė. Na, nebent mūdis Spurgeonas Macphersonas vakar vakare po mišių parlydėjo tave namo. Įspėjau? Nieko panašaus, piktelėjusi sušuko Diena. Argi aš džiugaučiau, jeigu jis būtų palydėjęs tas siaubūnas? Žinojau, kad tu neatspėsi. Mama šiandien gavo laišką iš tėtos Josefinos. Ir teta Josefina kitą antradienį kviečia mudvi atvykti į miestą, ji mus nusives į parodą. Va! Ak, Diana, sušnabždėjo Anė ir net atsirėmė į klevo kamieną, kad nenugriūtų. Ar iš tikrųjų? Bet aš bijau, kad Merilė manęs neleis, sakys, kad nenori pratinti mane tuščiai išlaistytis. Taip jinai sakė, kai praeitą savaitę Džeinė kvietė mane važiuoti su jais dvivietę brikelę į amerikiečių koncertą Baltasmėlių viešbutyje. Aš labai norėjau važiuoti, bet Merilė pasakė, kad verčiau ir aš ir Džeinė sėdėtumėm namie ir mokytumės. Kokia aš buvau nelaiminga, Diana. Tiesiog širdis man plyšo. Net poterių prieš miegą neįstengiau sukalbėti, bet labai dėl to atgailavau, todėl atsikėliau vidurnaktį ir sukalbėjau. Žinai ką, pasakė Diena. Paprašysim, kad su Merilė pasikalbėtų mano mama. Man atrodo, tada jį lengviau tave išleis. O jeigu išleis, tai bent pagyvensi mane. Aš dar niekad nesu buvusi parodoje. Ir kaip pikta, kai kitos mergaitės pasakoja, ką ten mačiusios. Džeinė ir Rubina buvo jau net du kartus ir šiemet vėl rengėsi ten važiuoti. Geriau aš apie tą parodą negalvosiu, kol nesužinosiu, ar galiu ten važiuoti ar ne, ryštingai pasakė Anė. Jeigu galvosiu, paskui neleis, ne mano jėgoms tai ištverti. Bet jeigu galėsiu važiuoti, kaip smagu, kad iki to laiko jau bus pasiūtas mano naujas paltukas. Merilė galvojo, kad man naujo apsiausto dar nereikia, sakė, kad kitiems metams bus dar visai geras ir senasis, ir kad reikia džiaugtis, jog turiu naują suknelę. Ta suknelė tikrai graži, Diana, tamsiai mėlyna ir taip madingai pasiūta, Dabar, merylė, man suknelės visą atsiuvą madingai, nes sako nenorinti, kad Matijus vėl kreiptųsi į ponę Lind. Aš taip dėl to džiaugiuosi, daug lengviau gražiai elgtis, kai tavo suknelė madinga. Bent jau man daug lengviau. Tikriausiai žmogui, kuris iš prigimties labai kultūringas, tai neturi reikšmės. Tačiau Matijus pasakė, jog man būtinai reikia naujo paltuko, todėl merylė nupirko tokio gražaus mėlyno dvigubo pločio vilnonio audinio ir nunešė siūti pas tikrą siuvėją Karmodiją. Šeštadienio vakare jau turi būti gatavas, o aš stengiuosi negalvoti, kaip pereisiu sekmadienį per bažnyčią su naujų palteliu ir kepuraitė, nes apie tokius dalykus galvoti turbūt nėra gražu. Bet tas vaizdas prieš mano valią lenda ir lenda man galvon. Mano kepuraitė tokia graži. Matijus nupirko ją tą dieną, kai buvom nuvažiavę į Karmodį. Iš tų mėlynųjų aksominių, kur dabar paskutinis mado žodis, su aukso spalvos raišteliu ir kutais. Tavo nauja skrybėlaitė labai elegantiška, Diana, ir taip tau tinka. Kai šį sekmadienį su ja įžengė į bažnyčią, man širdį šoktelėjo iš džiaugsmo, kad tu geriausia mano draugė. Kaip manai, ar tiek daug galvoti apie savo drabužius negerai? Merylė sako, kad tai didelė nuodėmė, bet taip įdomu, ar ne? Merylė sutiko išleisti Anę į miestą ir buvo sutarta, kad ponas Baris abi mergaitės pasims su savimi kitą antradienį. Kadangi šalto tetaunas buvo už 30 mylių, o ponas Baris norėjo grįžti tą pačią dieną, reikėjo išvažiuoti labai anksti. Bet Anė ir tai suteikė džiaugsmo. Antradienio rytą jie sikėlė dar prieš saulės tekėjimą. Pažiūrėjusi pro langą įsitikino, kad diena bus graži, nes rytų pusėje, anapus eglių vaiduoklių miške, dangus blizgėjo sidabras be jokio debesėlio. Pro medžius šmėžavo šaltasodžio langų žiburėliai, vadinasi, diena irgi jau atsikėlusi. Kai Matijus užkūrė ugnį, Anė jau buvo apsirengusi. Kai Merylė nulipo pačion, ant stalo jau stovėjo pusryčiai, tačiau pati Anė buvo per daug susijaudinusi, kad galėtų valgyti. Po pusryčių prašmatniojų kepuraitė, kaip mat atsidūrė ant galvos, paltukas ant pečių ir Anė jau žygiavo per upelį pro eglyną iš laitasodį. Ponas Barė su diena jos laukė ir netrukus visi iškeliavo. Važiuoti teko ilgai, bet Anė ir dienai kiekviena kelionės minutė buvo vienas džiaugsmas. Kaip nuostabu, kai ratai teškena kelio purvą, o ankstyva raudona saulė kyla virš ražienų laukų. Oras gaivus, o tyras, lengvas melsvas rūkas leidžiasi nuo kalvų ir sklinda virš slėnių. Kartais kelias įsukdavo į mišką, kur klevai jau buvo pradėję kabinti savo skaičiai raudonas vėliavas. Kartais reikdavo pervažiuoti kokį tiltą per upę, ir Anė susigūždavo prisiminusi neseniai išgyventą baimę. Tiesa, iš dalies net ir malonė. Kartais jis vingiuodavo palei krantą pro susiglaudusias, vėjo nugairintas žvejų lūšnelės. Paskui vėl kildavo į kalvą, iš kur atsiverdavo platus, banguojančių aukštumų vaizdas arba debesuota dangaus žydrynė. Kad ir kur kelias vingiuotų, viską įdomu buvo aptarti. Atėjo beveik vidurdienis, kol jie pasiekė miestą ir susirado kelią į Bukmedžius. Tai buvo didžiulis namas, tūkstantis atokiau nuo gatvės, ir jį užstojo žaliuojančios guobos bei išsišakoja Bukmedžiai. Panelė Bari linksmai švytinčiomis akimis sutiko juos prie durų. Tai pagaliau atvykai pas mane, mergaitė Anė, pasakė jį. Ačiū tau, vaikeli, kaip tu išaugai, garbė žodis tau aukštesnė už mane ir atrodai daug gražesnė negu anksčiau, bet tikriausiai ir pati tai žinai, nesakyti nereikia. Tikrai nežinojau, džiaugsmingai švytėdama pasakė Anė, žinau tik, kad esu nebe tokia strazdanota, kai buvau, ir labai dėl to džiaugiuosi, tačiau išties nedrįsau tikėtis, kad ir kitaip esu pasikeitusi į gerą. Kaip man malonu, kad jums taip atrodo, panelė Bari. Panelės Bari namai buvo apstatyti didingai, kabutėse, kaip kad paskui Anė sakė Meriliai. Dvi kaimo mergaitės tiesiog susigūžė nuo salono prabangos, kai panelė Bari jas ten paliko ir įskubėjo pasirūpinti pietumis. Dvi kaimo mergaitės tiesiog susigūžė nuo salono prabangos, kai panelė Barijas ten paliko ir skubėjo pasirūpinti pietomis. Argi čia netikri rūmai? sušnabždėjo Diana. Aš dar nesu buvusi tėtos Josefinos namuose ir neįsivaizdavau, kad jie tokie didingi, o kad Julija Bell juos pamatytų. Į tai priečia nosi dėl savo mamos salono. Aksominis kilimas, grožėdamas jas įduso Anė, ir šilkinės užuolaidos. Aš svajojau apie tokius dalykus, Diana, bet žinai, nelabai tikiu, kad su jomis jausčiausi labai laiminga. Šiame kambaryje tiek visokių daiktų ir visi tokie prabangus, kad nebelieka erdvės vaizduotei, o neturtingam žmogui didžiausia paguoda, kad yra daug daiktų, kuriuos galėsi vaizduoti. Toji viešnagė mieste tapo tokiu svarbiu įvykiu, kad Anė ir Diana paskui ilgai visus įvykius skirstė į, prieš kelionę ir po. Nuo pradžių iki galo nenutrūkstantis džiaugsmas. Trečiadienį panelė Bari nusivedė jas į parodą ir ten jos praleido visą dieną. Tai buvo nuostabu, vėliau pasakojo Anė Merilė. Nieko įdomesnio neįsivaizdavau. Iš tikrųjų, net nežinau, kuriame skyriuje buvo įdomiausia. Manau, kad labiausiai man patiko arkliai, gėlės ir siuviniai. Josie Pai gavo pirmąją vietą už nėrinių rankdarbius. Tikrai dėl to džiaugiausi. Ir džiaugiausi, kad džiaugiuosi, nes tai rodo, jog darausi tauresnį, jeigu jau sugebu džiugauti, kai Josiai pasiseka. Ar ne taip, Merilė? Ponas Hermanas Andrius gavo antrą vietą už Grabšteinų obuolius. Ponas Belas pagrindinį prizą už keulę. Diena sakė, kad juokinga, kai mokyklų inspektorius gauna prizą už keulę, bet aš nesuprantu, kas čia juokinga. O kaip jums atrodo? Diena sako, dabar visat tai prisimins, kai matys jį iškilmingai besimeldžianti. Klara Luiza Macpherson laimėjo premiją už tapybą, o ponė Lind užėmė pirmą vietą už naminį sviestą ir sūrį. Taigi, Evonliui gerai atstovauta, ar ne? Ta diena ir pati ponė Lind ten buvo ir anksčiau netikėjau, kad į man tai patinka, kol nepamačiau jos pažįstamo veido tarp tūkstančio nepažįstamų. Ten buvo tūkstančiai žmonių, Merilė, ir nuo jų aš pasijutau tokia siaubingai menka, o ponelė Bari nusivedė mus į didžiąją tribūną žiūrėti žirgų lenktynių. Ponė Lind tai nėjo. Jis sakė, kad žirgų lenktynės bjaurastis ir ji, kai bažnyčios bendruomenės atstovė, laiko savo šventą pareigą parodyti pavyzdį ir laikytis nuo tų dalykų atokiau. Bet ten buvo tokia galybė žmonių ir aš netikiu, ar kas nors pastebėjo, kad jos tenai nėra. Beje, pamaniau, kad man nereikėtų per dažnai vaikščioti žirgų lenktynės, nes tai siaubingai žavus dalykas. Diena taip įsijautė, jog pasiūlė man lažintis iš 10 centų, kad laimės berasis žirgas. Aš netikėjau, kad jis laimės. Tačiau atsisakiau lažintis, kadangi norėjau apie viską papasakoti poniai Alan ir jaučiau, jog apie lažybas jai pasakoti netiktų. O jeigu ko negali papasakoti pastoriaus žmonai, vadinasi, tai nepadoru. Draugauti su pastoriaus žmona tai tas pas, kas turėti antrą sąžinį. Ir labai džiaugiausi, kad nesilažinau, nes berasis vis dėlto laimėjo, tad būčiau netekusi 10 centų. Taigi, matot, dorybė sulaukė atlygio. Matėm, kaip žmogus skrenda oro balionu. Labai norėčiau paskraidyti oro balionu, Merilė. Būtų tikras sukrėtimas. Ir dar matėm vyriškį, kuris pardavinėja pranašystės. Panelė Bari davė Dianai ir man po 10 centų, kad sužinotume savo likimus. Mano lapelėje buvo parašyta, kad ištekėsiu už tamsaus vyriškio, kuris bus labai turtingas, ir aš iškeliausiu gyventi už didžiulio vandens. Paskui atidžiai dairiausi į visus tamsius vyrus, kur tik pamatydavau, bet ne vienas labai nekrito į akį ir, manau, dar per anksti man jo žvalgytis. Ak, Merilė, tai buvo nepamirštama diena. Aš tai pavargau, kad naktį negalėjau užmigti. Panelė Bari, kaip ir žadėjo, apmakvindino mūsų svečių kambaryje. Tai buvo labai ištaigingas kambarys, Merilė, tačiau miegoti svečių kambaryje visai ne tas, kaip įsivaizdavau. Aš pradedu suvokti, kad tai blogosios mano paauglystės pusės. Tie dalykai, kurių taip troškai būdamas vaikas, nebeteikė nei pusės to įsivaizduoto džiaugsmo, kai juos gauni paauglystėje. Ketvirtadienį mergaitės važinėjusi parke, o vakare panelė Bari nusivedė jas į koncertą muzikos akademijoje, kur turėjo dainuoti įžymi primadona. Anytas vakaras buvo kaip stebuklingas sapnas. Ak, Merilė, šito neprašysi. Aš tiek susižavėjau, kad net negalėjau ištarti žodžio, taigi galite įsivaizduoti, kaip ten buvo. Sėdėjau praradusi žadą nuo grožio. Madame Selitski buvo nuostabi su balto atlaso suknele ir deimantais. Tačiau, kai pradėjau dainuoti, apie nieką daugiau nebegalėjau galvoti. Ak, nemoku apsakyti, ką aš jaučiau, bet atrodė, kad man jau niekad nebebus sunku būti gerai. Jaučiausi taip, kaip visada jaučiuosi žiūrėdama į žvaigždės. Mano akise prisirinko ašarų, bet ak, tai buvo laimės ašaros. Taip gaila buvo, kad viskas pasibaigė, ir aš pasakiau paneliai Bari, jog nežinau, kaip dabar vėl sugrįšiu į kasdienį gyvenimą. Jie sakė, kad jos manimų, jeigu mes užeitume į restoraną kitoj gatvės pusėj ir suvalgytume ledų, tai galbūt man padėtų sugrįžti į gyvenimą. Tie žodžiai nuskambėjo taip proziškai, bet paskui labai nustebau, kad jie pasirodė teisingi. Ledai buvo labai skanus, Merilė, ir toks malonus atsipalaidavimas sėdėti ten ir laižyti ledus pusę 11 vakaro. Diena pasakė, kad jos manimų ji gimusi miesto gyvenimui. Panelė Bari paklausė, kokia mano nuomonė, bet aš atsakiau, kad turėčiau gerai pasvarstyti ir tik tada pasakyčiau, kokia iš tikro mano nuomonė. Taigi nuėjusi gulti ir svarščiau. Tai pats geriausias metas visokiems svarstymams. Ir nusprendžiau, Merilė, kad aš nesu gimusi miesto gyvenimui ir kad labai dėl to džiaugiuosi. Labai smagu retkačiais pasmaguriauti ledų prabangiuose restoranuose 11 valandą vakaro. Bet šiaip kasdien man daug geriau 11 valandą būti savo palėpės kambarėlyje, kietai miegoti, tačiau ir pro miegu žinoti, kad už lango švyti žvaigždės, kad eglių šakose napus upelio supasi vėjas. Kitą rytą per pusryčius taip ir pasakiau paneliai Bari, ji labai juokėsi. Panelė juokdavusi beveik iš kiekvieno mano žodžio, net kai pačius iškilmingiausius dalykus kalbėdavau. Nepasakyčiau, kad man tai patiko, Merilė, nes aš nesistengiau nieko juokinti, tačiau ji tokia svetinga ledė ir priėmė mus kaip princesės. Penktadienį reikėjo išvykti namo. Ponas Baris atvyko mergaičių parsivežti. Tikiuosi, jums pas mane patiko, atsisveikindama pasiteiravo panelė Bari. Labai patiko, pasakė Diena. O tau, mergaitė, Anė? Man čia patiko kiekviena minutė, atsakė Anė, impulsyviai puldama senai moteriškį ant kaklo ir bučiuodama jos raukšlėtus kruostus. Diena niekad nebūtų išdrįsusi šitai pasielgti ir ko neapstulbo nuo tokio Anės įžulumo. Tačiau panelė Bari buvo patenkinta. Jis stovėjo ir žiūrėjo, kol vežimas išnyko iš akių. Tada atsiduso ir sugrįžo į savo didžiulius namus. Jie atrodė tokie tušti. Taip stigo tų gaivių jaunų būtybių. Atvirai kalbant, panelė Bari buvo gana didelė savimyla ir mažai kuo kitų rūpindavosi, tik savimi. Įvertindavo žmonės tik pagal tai, kiek jie būdavo jai naudingi arba maloniai nuteikdavo. Anė ją nuteikė maloniai ir dėl to nusipelnė senosios damos palankumą. Bet dabar panelė Bari pajuto, kad galvoja ne tiek apie žavų Anės čiauškėjimą, bet ir apie jos gaivų entuziazmą. Atvira siela, kerinti būdą ir žavės akis bei lūpas. Išgirdusi, kad Merilė Kalbert įsivaikino mergaitį iš našlaičių prieglaudus, pagalvojau, kad jį į senatvę kvaištelėjo, pasakė į savo. Bet dabar man atrodo, kad jį nepadarė didelės klaidos. Jeigu mano namuose nuolat būtų tokia mergaitė kaip Anė, aš būčiau geresnė ir laimingesnė. Važiuoti į namus Anė ir Dianai patiko taip pat kaip iš namų. Netgi dar maloniau, nes prisidėjo džiaugsmas, jo kelionės pabaigoje jų laukė brangiai namai. Kai pravažiavo Baltasmėlius ir įsuko į pakrantės kelią, jau leidosi saulė. Priekyje, krokus spalvos dangaus fone, išnyro Evonlio kalvos. O joms už nugarų kilo mėnulis iš jūros, kurios paviršius spinduliavo ir mainėsi nuo jo šviesos. Kiekviena įlankėlė prie vingiuotojo kelio buvo tarsi raibuliuojantis stebuklas. Apačioje, švelniai atsimuždamos į krantą, pliuškeno bangos, o visus šviežias oras buvo prisigėręs jūros kvapo. Ak, kaip gera gyventi ir važiuoti namo, atsiduso Anė. Kai ji jau ėjo rastų tilteliu per upelį, žiburį žaliastogių virtuvės langė draugiškai mirktelėjo jai pasisveikindamas, o pro praviras duris švytavo žydinio liepsna, vis pasiusdama jaukios šilumos pluoštą šaltą ir rudens nakčiai. Anė džiaugsmingai užlėkė įkalnin ir įpuolė į virtuvę, kur ant stalo jau laukė karšta vakarienė. Tai tu jau sugrįžai, dėdama į šalį mezginį, prakalbo Merilė. Taip, ir ak, kokia laimė vėl būti namie, guvėje atsakė Anė. Galėčiau išbučiuoti čia kiekvieną daiktelį, net ir laikrodį. Merilė, vištienos kepsnys, negi sakysit, kad tai man jį kepėte? Taip, tau, atsakė Merilė. Pagalvojau, kad per tokią ilgą kelionę išalksi ir norėsi ko nors skanaus. Paskubėk, nusirenk, ir kai tik Matijus pareis, tuoj sėsim vakarieniauti. Turiu pasakyti, jog labai džiaugiuosi, kad tu sugrįžai. Labai jau liūdna čia buvo be tavęs. Neprisimenu, kad man kada būtų tai prailgusios 4 dienos. Po vakarienės Anė įsitaisė priešai židinį tarp Matijaus ir Merilės ir smulkiai papasakojo jiems apie išvyką. Man tai buvo nuostabios dienos, apibendrino jį laiminga, ir jaučiu, kad tai ištisa epocha mano gyvenime, bet už vis smagiausia vėl būti namie.